Take off your sneaks, let me tickle your feet. halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 22-ka bisha Janaayo sanadka 2024. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay is-afgaradkii ay kala saxiixdeen Itoobiya iyo Soomaalilan.
teatrigaas adigu aad leedahay marka kugu qabsado in laga wada hadlo oo ani adig ka wada hadalno dadna soo dhex galaan oo dadkaas ay dhahaan in wada hadalka lagu dhammeeyo inta gacan ka hadal u dhici lahaa. Waa luqad diblomaasi ah oo runtii erayga dhafaantiisa ayuu xambaarsan yahay in xeelada la isticmaalo oo su-aashu ma ahan Itoobiya ma qaldantahay Soomaaliya ma saxanta. dabcan
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro fursado shaqo abuur ka helay cilad bixinta qalabkii korontada ku shaqayn jiray ee ku ciladoobay daadkii dhowaan ku dhuftay magaalada Beledweyne. ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiisay qaramada midoobay Nikki Haley ayaa isniinta maanta ah ka ololeyn doonta guud ahaan gobolka New Hampshire, iyadoo rajaynaysa inay is-hortaagto Donald Trump inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga oo ay si lama filaan ah uga guuleysato codeynta talaadada beri ah ka dhacaysa gobolkaasi. 8 maalmood un kadib markii Trump uu ku guuleystay guul weynna ka soo hooyay codayntii gobolka Iowa oo ahaa kii ugu horreeyay ee lagu qabtay doorashada isreereebka, ayuu madaxweynihii hore waxa uu hiigsanayaa inuu halis geliyo ololaha Haley oo kaga guuleysto codeynta beri ka dhacaysa gobolka New Hampshire. tartanka ayaa isku bedelay mid u dhexeeya Trump iyo Haley kadib markii uu shalay ololihiisa musharaxnimo isaga baxay guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, kadib bilo isaga iyo Haley ay isku dayayeen inay muujiyaan inay yihiin kuwa bedeli kara Trump. Haley ayaa waxa ay codeynta New Hampshire u tahay fursadeedii ugu dambeysay si ay u muujiso in codayaasha xisbiga Jamhuurigu ay diyaar u yihiin inay doortaan qof aan ahayn Trump, kaasi oo sii wada inuu helo taageerada codbixiyaasha xisbiga Jamhuuriga xilli uu wajahayo 19 dacwadood. waxa uu iska diiday dacwad kasta isagoo ku andacooday inuu yahay dhibana siyaasadeed. ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa hogaaminayay isniinta maanta ah dahfurka macbad weyn oo ay leeyihiin hinduuga, kaasi oo laga dhisay goob ay aaminsan yihiin inay tahay halkii uu ku dhashay Ram oo ay hinduugu aad u aaminsan yihiin. waana arrin taariikh u ah dalkan u badan waa dalkan ugu dadka badan caalamka. xafladda ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay qayb muhiim ah oo horudhac u ah ololaha Modi ee uu markii saddexaad ku doonayo inuu ku guuleysto maamulka dalkan doorashada dhacaysa bisha May. muddo 10 sano ah goobta macbadka laga dhisay ayaa waxaa ku loolamayay hinduuga iyo muslimiinta dalkaasi looga tirada badan yahay, taasi oo keentay rabshado ka dhacay waddanka oo dhan 1992 oo ay ku dhinteen 2,000 oo qof oo u badan muslimiin, kadib markii kooxo hinduu ah ay burburiyeen masjidka masjidkaasi oo tan iyo qarnigii 16-aad halkaasi ka dhisnaa. hinduuga Hindiya ayaa sheegay in goobtani ay u ahayd goob barakeysan ka hor inta ay boqortooyadii muslimiinta ee maquuliska aysan burburin macbad goobta ku yaalay una dhisin masjidka Babri sanadkii 1528. sanadkii 2019 ayaa maxkamadda sare ee Hindiya dhulka waxay ku wareejisay Hinduuga, waxayna amartay in muslimiinta dhul kale laga siiyo halkaasi meel aan ka fogeyn welina dhismaha masjidka si ay uga dhisaan masjid aan weli dhismihiisu bilaaban. Ku dhawaad 8,000 oo qof ayaa lagu casuumay xafladda Isniinta maanta ah la qabtay, halka in ka badan 10,000 oo qof oo booliis ah ay ilaalinayeen ammaanka magaaladan ay ku nool yihiin 3 milyan ee qof. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa xaddi shalay wuxuu ku booriyey Soomaaliya iyo Itoobiya inay wadahadal ku xaliyaan muranka ka dhex ogan labada waddan ee ka dhashay heshiiskii badda ee Itoobiya ay la gashay maamulka Soomaaliland. Warbixintan waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo xaddii shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kampala ee dalka Uganda oo uga qayb galayo shirka madaxda wadamada la isku yiraahdo G77 ayaa ku booriyey xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa inay wada hadal ku xaliyaan muranka ka dhex ogan labadan wadan. Mar walba waxaan nahaga mabaadiideena, mabaadiidaasi waa kuwo xiriir la leh midnimada, qarannimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee wadamada oo Soomaaliyana ay ka mid tahay, ayuu yiri Guterres. Waxaanu rajaynaynaa inay suurtagal tahay in xaaladan lagu xaliyo wada hadal, ayuu hadalkiisa sii raaciyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Xiisadda labada dal ayaa cirka gashay kadib markii dalka aan badda lahayn Ethiopia uu isafgarad la galay Somaliland 10th January, kaasi oo siinaya marin badeed badda Casa. taa beddelkeed Somaliland oo si iskeeda madax bannaani ugu dhawaaqday 1990-kii ayaa sheegtay in Ethiopia ay siin doonto aqoonsi rasmi ah inkastoo aysan xukuumadda Addis Ababa arrintaasi xaqiijin. Baaqa Guterres ee qaramada midoobay ayaa ku soo biiray kuwo la mid ah oo ay horey u jeediyeen Maraykanka, Shiinaha, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Jaamacadda Carabta, kuwaasi oo dhammaan ku baaqayay in la dhowro midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Khamiistii meesha ka saartay in la dhexdhexaadiyo iyada iyo Ethiopia ilaa Addis Ababa ay ka laabato bay tiri isafgaradka ay la gashay Somaliland. Haddaba muxuu yahay wadahadalka loogu baaqayo Soomaaliya iyo Ethiopia inay yeeshaan? waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan degan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington oo falanqeeya arrimaha caalamka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Marka wax la isku qabto, tusaale ahaan adigaas maxamed ah ayaan shaatigaada kugu qabsan karaa. Shaatigaada markaan kugu qabsado, dabcan dad ku yaqaano, anigana yaqaano, oo nasoo dhexgalaya ayaa jirto leeyahay warnio adigu waa gardaranta lii leeyahay maxamed ayaa shaatigan iska leh. taasna fahanteeda shaatigaas adigu aad leedahay markaan kugu qabsado in laga wada hadlo, oo ani adiga ka wada hadalno wada nasoo dhexgalaan oo dadkaas ay dhahaan wada hadal lagu dhameeyo inta gacan ka hadal u dhici lahaa. Waa luqad diblomaasi ah oo runtii erega nafahantiisa ayuu xambaarsan yahay in xeelada la isticmaalo ku salaysan wada hadal oo wax walba oo wada hadal lagu dhameyn karo lagu dhameeyo. Marka iyadoo la og yahay oo su-aashu ma ahan Ethiopia ma qaldan tahay Soomaaliya masaxanta, dabcan cidda qaldan waa loo jeedaa Ethiopia wa qaldan tahay, Soomaaliyana way saxan tahay runtii dhulkeeda lagu qabsaday. Laakiin in wadamada caalamka ayagoo taas og ayay haddana waxaa la leeyahay hala wada hadlo, macnaha ujeedada la wada hadlayo waxa waaye wax kale ma ahan in wada hadalkaas Ethiopia ay qaladkeeda ku qaadato ayaa la rabaa, oo inta la wada hadlo Ethiopia qaladka inta qarato ay dib uga laabato heshiiskaas, dabcan lagana sii wada hadlo tan oo kale inayna soo laaban mar dambe oo meel isla dhigo qaladaadka noocaan oo kale intaa. Marka taas ayay ula jeedaan dabcan adduunyada og Ethiopia inay qaldan tahay wada hadalkaas intii miiska la wada fariisto. Dabcan Soomaaliyana way saxan tahay inay dhahdo in ilaa Ethiopia dib uga laabato heshiiskaas wada hadal ma galeyna, waa qodob ayadana saxa.
Soomaaliland ayaa dhinaceeda Khamiistii sheegtay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si ula kaca uga baxday dhammaan heshiisadii ay la gashay Soomaaliland oo ay ku jiraan arrimaha ammaanka iyo marinada hawada. bayaanka Soomaaliland ayaa yimid kadib markii hay-adda dowladda rayidka Soomaaliya ay sheegtay inay arbacadii toddobaadkii tagay celisay diyaarad ay lahayd shirkadda Ethiopian Airlines oo ku socotay Hargeysa. hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa sidoo kale qamaystii la soo dhaafay sheegtay in hawada Soomaaliya u diiday diyaarad xamuula oo ka timid magaalada Sharjah ee dalka Imaaraadka Carabta taasi oo ku socotay magaalada Hargeysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa leh taariikh ku saleysan xiriir aan wanaagsanayn iyo murano dhinaca dhulka ah kuwa oo sababay inay isaga horyimaadaan labadan waddan dagaal dabayaaqadii qarnigii 20aad dowladda Soomaaliya ayaa ku tilmaantay heshiiska ay Ethiopia la gashay Somaliland gardarro qaawan oo ay Ethiopia ku soo qaaday Soomaaliya Ethiopia dhinaceeda waxay ku adkaysatay inaanu jirin sharciyo ay jabisay sida uu dhigayo heshiiska safgaradka ah Soomaaliland ayaa aqbashay in dhul gaaraya 20 kilomitir oo u dhigma 12 mile oo xeebta badda casa ay ka kirayso Ethiopia oo doonaysa inay halkaasi ka dhigato saldhig badda ah iyo dekad ganacsi Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay goonisutaaga Soomaaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah Ethiopia oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa noqotay waddan badla'aan ah kadib markii Eritrea ay ku dhawaaqday xornimadeeda sanadkii 1993 kadib 30 sanadood oo ay halgan ugu jirtay xukuumadda Addis Ababa ayaa dekedda casab ee badda cas galaangal u lahayd ilaa iyo labada waddan dagaal tooska toosa ay galeen intii u dhaxaysay 1989 ilaa iyo 2000 wixii markaa ka dambeeyey waxay Ethiopia badeecadaheeda ganacsi iyo alaabooyinka kalaba kala soo degaysay dalka Djibouti
mahadsanid maxamed curaad xasan oo warbixintaasi noo diyaariyey
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij aydu ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiisa
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaan idinkaga baaqaynaa mar kale waxaan markana idinku soo dhoweynaynaa heesan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Markana beledweyne, dhallinyarada baratay xirfadda cilad bixinta ayaa hadda fursado shaqo waxa ay ka heleen inay cilad bixiyaan qalabka korontada ay ku shaqeyso ee ku ciladoobay roobkii iyo fatahaadihii ku dhuftay magaalada beledweyne dabayaaqadii sanadkii hore. Xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Cabdulqaadir axmed cabdulle ina axmed dheere waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne islamarkaana ku shaqeysata xirfadda cilad bixinta qalabka korontada ku shaqeeya. Cabdulqaadir ayaa waxa uu ka mid yahay xeen dhallinyaro ah oo fursado shaqo cusub ka helay cilad bixinta qalabkii ay saameeyeen fatahaadihii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhuftay magaalada beledweyne. Cabdulqaadir alaabaha uu cilad bixinayo xilligan waxaa ka mid ah qasaaladaha, faranjeerada, marwaxadaha iyo dhalooyinka, kuwaas oo biyuhu ay galeen. Cabdulqaadir axmed dheere ayaa waxa uu barnaamijka dhallinyarada v o a uga waramay qalabka waqtigan ugu badan ee uu gacanta ku hayo iyo fursadaha uu haysto.
Anaka qalabka aan qaabilsanahay waa qalabka elektroniga. Wallaahi 99% waxaan dhihi karnaa waa magaalada waa saameysay, waayo dadkii biyaha micnaha meeshii hore ay filayeen maana meel kale ay tageen, alaabo fara badan oo biyaha ay gaareen oon farsameynaa jirto ilaada aan ku jirno siyaada ujeedidba micnaha anada waxaan shaqada gacanta ku hayna waa qalab ee biyaha ay soo gaareen, marka waa khasaaraha ma la soo koobi karo.
Cabdulqaadir ayaa waxa uu markan ka waramayaa qalabkii ku qoyay biyihii daadka ee ugu dambeeyey.
Wallaahi waxaa u badan sida tv yada, khasaaladaha, filinjeerada, wax walbo elektroni ku shaqeeyo oo micnaha intii fatahaada ka hor la isticmaali jiray oo guryaha looga tagay ee fatahaadii ay gaalsiiyeen sida makiinooyinka cabitaanka, kukarada, waxyaaba badan ay jiraan. Wallaahi kanaha badan kii hore wax yaray ahayeen dad micnaha ayaga waxooda dhanciyay mise kas ugu tagabaahene, laakiin kan micnaha dad waxoodii raartay oo meel fogfog saartay oo biyihii ugu tagaanaa jirto micnaha, marka kanaha saa'id aan dhihi karaa aniga. Waa jiraa qaar oo micnaha biyaha ku raagay oo halaabay sidii qalabyada masaajidada camal oo miriray, khasaaradaha qaarkood ay miriraan, filinjeerada qaar ay miriraan, kuwaas micnaha markii sas ay noqdaan isbeerkooda waa la bedelaa, alaabta cusuba lagu xiraa, kadib dibi u holbilaabaan. Wallaahi fatahaada inta lagu jiro magaalada dadkii badanaa waaba barakacan soomaahana, deegaanka ceeljaale iyo tuulooyin ku dhowdhowey aadan dadkii soomaahan, marka intii magaalada ku jirtayna waqliba qofkii macaamiisha noo yimaada waxa la jirnay sida telefoonada, bawar bangiyada, marwaxadaha, halka wax walbo eltroni ku shaqeeyo oo xaafada looga tagay. Wallaahi shaqo abuur una taho, laakiin minaha dadkii waa dad daalan, maxaa sameynaa, marka waa loo shaqeynaya bulshada, waa bulshadeeni inuu u shaqeyno anaka wax u barnay, marka waa kaa alxamdulilah ma ka maareystaa alxamdulilah, waa haddaan ka maarayn mu joogin soomaan.
Xilliyada ay fatahaaduhu dhacaan waxaa jira dhallinyaro badan oo fursado shaqo ka hela xaaladaha cusub ee magaaladu ay gashay, halka kuwo kalena ay waayaan meelihii ay nolol maalmeedka ka heli jireen. Haba ugu bannaadeen dhallinyarada shaqola-aanta ay soo wajahayso kuwa xooggooda ku nool, maadaama dadkii ay ka shaqeysanayeen ay magaalada ka barakaceen. Xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
idaacad idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2, hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da, waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 MHz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale raalli noqda. markana dhegeystayaal, waxaan mar kale idiin soo qabanaynaa heestan.
yahay calwaahan noqon asii kana haw caroon haduu calafka ceshaday usoo way tagtay ilow كان هاو عرون حدو علفك عشدي وصوتك إلو ويتك تيك وصوتك إلو كاروغو وحان كوغو إغي كاروغو
codkaasi maxamed b k wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii duhurnimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.